проти утисків Української католицької церкви. Бабакін люто роззирнувся, та міліціонерів поблизу не було. Він пішов далі, завернув у староконюшенний провулок і підійшов до комплексу нових житлових будинків на перехресті із Сивцевим Ражгом. Він хвилин 5 розпитував чергову, що сиділа на варті за столиком у вестибюлі, а потім піднявся до квартири Кириліна. Знімаючи рукавички і плащ, Бабакін роздивлявся інтер'єр затишної квартири. «Ну, Дмитре Сергійовичу, тут у вас чудово, чудово», я так і думав, доки не побачив, як живуть помічники українського першого секретаря, сухо відказав Кирилін. «Вам горілки чи ви п'єте тільки кларет?» «В такий холодний день горілку, горілку». Кирилін наповнив склянки і сів у коричневе шкіряне крісло. «Що конкретно мав на увазі папа, кажучи, ніби незабаром настане день, коли піднімуться вірні сини і дочки Росії?» Бабакін зручно вмостився у кріслі навпроти і випростав ноги. «Не знаю», – роздумуючи відповів він. «Цей папа не кидає слів на вітер. Він щось планує. Або відбудеться масова демонстрація з тією клятою казанською іконою, або частина православного духовництва перейде до Рима, або і те. Ікона підробна. Мій секретар каже, оригінал перебуває в церкві Казанської Божої Матері в Коломенському». Бабакін гузливо скривився. «Навпаки, ікони у Коломенському і в Казанському соборі в Ленінграді копії». Кирилін знову наповнив склянки. «Дешеві забобони. Яке, врешті, має значення, де справжні?» Бабакін не звернув уваги на склянку. «Велике значення, велике. Віруючі кажуть, лише справжні ікони здатні робити чудеса». Кирилін налив собі втретє. «Я повірю в чудеса, коли православне духовництво присягне на вірність Римові. Ви казали, багато православних священників – потаємні католики. Але дозвольте дещо вам відповісти Леве Степановичу. Православні ієрархи відмовились передати католикам на Україні бодай одну церкву, і тому католики беруть їх силою. Коновалець боїться, що це може закінчитися другим Нагірним Карабахом чи навіть Ліваном. Я дзвонив патріархові. Він сказав, на все Божа воля». Кирилін за одним духом вихилив третю склянку. «Я хочу, щоб КДБ наказав мирно віддати їм декілька церков, просто аби полегшити переговори з українцями. В іншому разі, то їхній рух знову підніме шахтарів, і Україні взимку не буде чим опалювати, а це може справді повалити уряд». «Ех», – сказав Бабакін, допивши горілку і подаючи склянку для нової порції, – «не так воно все просто. Чому? Я бачив, як той горлоріз Гречко давав їм накази. Передусім, ви маєте зрозуміти, що підпільні католики в середовищі православного духовництва вчилися в одній з трьох російських православних семінарій, і всі належать до покоління, що прийшло після Никодима. Люди, які правлять патріархатом, люди, з якими треба говорити про церковне майно, всі належать до покоління Никодима. І майже всі вони антизахідники і фуровці першої категорії». «Фуровці?» Бабакін усміхнувся. «Ця класифікація колишнього заступника голови комітету у справах релігії Фурова визначає ступінь лояльності до держави. Природно тільки люди першої категорії, а також деякі декоративні особи другої категорії призначаються на високі посади. Якщо вони такі збісолояльні, то накажіть їм віддати кілька храмів». Бабакін нахилився вперед, сперся ліктями на бильця крісла і склав докупи свої довгі пальці. Його лисина блищала. «Уявіть себе на їхньому місці, Дмитре Сергійовичу. Держава за допомогою церкви принесла візантійську концепцію захищеного Богом самодержавства на російський ґрунт і підживляла російський патріотизм. Все йшло добре, доки патріарх Никон переріс власні черевики. Тоді Петро І скасував патріархію і замінив її священним синодом, яким ефективно правила його людина, перетворюючи церкву на департамент держави. І це тривало 200 років, аж до революції. Перед тим, як більшовики прийшли до влади, церковні ієрархи обрали патріарха. Спочатку патріарх Тихон критикував нову владу, але посміхнувся Бабакін. Після кількох місяців перебування на Луб'янці став ревним прихильником радянського уряду.
«Чудово, чудово», – сказав Кирилін сухо і знову наповнив склянки. «І все ж я не розумію, чому...»
Бабакін помахав указівним пальцем.
«Ті, що не розуміють уроків історії, приречені повторити свої помилки вдруге».
Коли Тихон помер, Сталін не дозволив брати наступника. Він почав криваву кампанію проти релігії і закрив майже 95% православних церков.
Але Сталін не був дурним. До 1943 року війна йшла невдало. Сталін викликав трьох останніх митрополитів, це було на світанку. Бідолахи думали, що їх розстріляють. А він звелів їм вибрати з-поміж себе патріарха і піднімати людей на боротьбу проти Західної Орди, що загрожувала батьківщині.
Церква зібрала грошей досить, щоб оснастити дивізію радянської армії і послати сотні тисяч добровольців на фронт. Чесно кажучи, я не певен, що ми здолали б німців без церковної допомоги. Отже, Кирилін повів плечима, допиваючи склянку, церковні керівники – радянські патріоти. Вони – російські патріоти, російські, затямте це. Після війни Сталін зіткнувся з опором українських націоналістів, якими керувала Українська католицька церква. Отже, він заборонив Українську католицьку церкву, вистріляв більшість її керівників, послав священників у табори, а парафіян передав під Російську православну церкву. Сталін оголосив Московській патріархії, що це її нагорода за підтримку у Великій Вітчизняній війні, і там були йому щиро вдячні. По суті, він використав церкву для політики русифікації. Тільки перевірені російські шовіністи призначалися у православну ієрархію на Україні.
Тонке рішення, як ви думаєте?
Може, воно і було таким півстоліття тому, сказав Кирилін, але не в 90-ті роки.
Терпіння, терпіння,
пробурчав Бабакін. Пам'ятаємо уроки історії. Хрущов побудував свою партійну кар'єру на Україні. Вів далі він. Хрущов не мав сумніву, що КДБ і Російська Православна Церква успішно знищили вже національні почуття на Україні. Отже, прийшовши у Кремль, він вирішив, що церква віджила свій вік, і розпочав ще одну кампанію на її знищення. Після падіння Хрущова КДБ і далі використовував закордонний відділ церкви,